Takže my jsme minule hovořili o niterné opravdovosti, to je vlastně základ křesťanského života, vztahu s Bohem, našich modliteb, naší služby, všeho. Ukazovali jsme si na souvislost Davidova stánku a právě toho důrazu na niternou opravdovost. Ukazovali jsme si na to přinášení obětí a bez čeho přinášení obětí vůbec nic nevypůsobí, a to je ta niterná opravdovost. A já bych chtěl dneska pokračovat a chci vám tak úplně jasně na začátku ukázat, co je to ten Davidův stánek, co to je dnes v novozákonní době. Jinak ještě připomenu, že Jakub, apoštol Jakub, to byl bratr Pána Ježíše Krista, byl tím prvním mezi staršími v Jeruzalémě, tak v 15. kapitole Skutků připomíná Amosovo proroctví z Amose úplně z konce jeho proroctví z 9. kapitoly o obnovení Davidova stánku. A říká, to je to, co Bůh chce obnovit. Davidův stánek. Ne Šalomounův, ne Možíšův, ne Zerubábelův, nebo potom to ještě uvidíme, Herodův obnovený, ale Davidův stánek. To je Boží vůle, to je jeho touha dělat v této době. A my uvidíme jasně, co to je dnes. Takže pojďme se podívat na počátek Ježíšovy veřejné služby v Janově evangeliu. Jan 2. kapitola od 13. verše. Byla blízko židovská Velká noc a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. I udělal z provazů bič a všechny je vyhnal z chrámu, i s ovcemi a s dobytkem. Mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. A prodavačům holubů řekl, odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům nestráví. Židé mu na to řekli, jaké znamení nám ukáže, že toto činíš? Ježíš řekl, zbořte tuto svatyni a ve třech dnech ji postavím. Židé tedy řekli, 46 let byla tato svatyně budována a ty ji postavíš ve třech dnech? On však mluvil o svatyni svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učedníci, že toto říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Tak, úžasný příběh. V Janově evangeliu je vyčištění chrámu na začátku Ježíšovy veřejné služby. U Matouše, Marka a Lukáše je to na konci veřejné služby. A tady je rozpor. Bible si protiřečí. No? Ne. Proč by nemohl Ježíš na začátku své veřejné služby a na konci, i na konci své veřejné služby vyhnat penězoměnce? Jistě to tak udělal. Jenom lidé, kteří povýšili svůj rozum a chtějí hledat všude nějaké rozpory, tak to staví proti sobě, což je absolutní nesmysl. A právě my uvidíme, jaký to dává smysl a jaký je člověk, jaká je stará přirozenost člověka. My také vidíme, že jak na začátku, tak i na konci, na obou místech Ježíš říkal jiné výroky. A všechny jsou moc a moc důležité. Takže jak to bylo na počátku? Na začátku veřejné služby vyhnal penězoměnce. Odneste to odsud, všechno to rozházel. Odneste to odsud. Ne, tohle není nic takového. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno horlivost pro tvůj dům mě stráví. Horlivost pro tvůj dům mě stráví. To Ježíš přesně prokázal nebo projevil při tomto vyčištění chrámu. Horlivost pro tvůj dům mě stráví. Stravující horlivost pro Boží dům vedla Ježíše k vyčištění chrámu. Učedníci si vzpomněli na toto vyznání. Najdeme ho v Žalmu 69:10. Neboť mě strávila horlivost pro tvůj dům. A to je něco, co Bůh chce udělat v našich životech. On nás chce strávit. On chce, abychom mu vydali svůj život. Stráven pro Krista. Stráven pro Boha. To je rozměr, do kterého nás Pán zve. On nás chce strávit. Svojí přítomností, svojí láskou. A chce, abychom se byli stráveni horlivostí pro něj. Tato horlivost však způsobuje protireakci svévolných. To byste viděli, kdybyste si procházeli ten žalm 69, 8 až 13. Jenom řeknu takovou perličku. O Davidovi lidé v moci postavení ve městě žvanili, přímo řečeno, a pijani si o něm v hospodách zpívali písničky. To je vyznání i o Davidovi. Učedníci to aplikovali na Ježíše. Horlivost pro tvůj dům mě snědla. Horlivost pro ten Boží chrám mě strávila. Když David měl tuto horlivost pro Hospodina, tak na něj druzí reagovali tak, že ho pomlouvali, že o něm žvanili a v hospodách, to tam je skutečně napsáno, opilci zpívali písničky, posměšné písničky o Davidovi. Tak ještě na tom nejsme tak špatně, co? A nebo ještě nás potřebuje víc strávit horlivost pro Boží dům? I takováhle reakce může být. Složej o tobě písničku. Na několika místech je zvláštní výrok v písmu. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Pán na několika místech něco prorokuje a zakončí to tímto slovem. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Jsou činnosti a povolání, která jsme schopni naplnit pouze tehdy, jsme-li naplněni Boží horlivostí. To je moc důležité. Jestli chceme naplno naplnit to božské poslání pro naše životy, tak potřebujeme tuto horlivost pro Boží dům. A jaký je to dům? Jaký je to dům? Židé Ježíšovi řekli, jaké znamení nám ukážeš, že toto činíš? Ježíš jim řekl, zbořte tuto svatyni a ve třech dnech ji postavím. Když pak Ježíše po třech letech křižovali, tak přišli falešní svědci a říkali o něm, že Ježíš řekl, zbořím tu v svatyni a ve třech dnech ji postavím. Ale on neřekl, zbořím ji. On řekl, zbořte ji a já ji ve třech dnech postavím. On ji nechtěl zbořit fyzicky, on mluvil o něčem jiném. Vidíte, jak se dají věci pokroutit. To se děje i v dnešní době. Jenom se to trošku pozmění. Zbořte tuto svatyni a ve třech dnech ji postavím. Ve třech dnech ji postavím. To je to Ježíšovo ukřižování a zmrtvých vstání. Za ty tři dny Ježíš postavil tu svatyni, kterou Pán chce obnovit, jak o tom prorokoval Amos. Jak to pak zmiňoval Jakub ve Skutcích 15. To je ten Davidův stánek. To je ta svatyně, kterou Pán chce teď budovat a obnovovat. A co to je? Židé mu řekli, 46 let byla tato svatyně budována a ty ji postavíš ve třech dnech? 46 let. O čem to tady hovoří? Když se Izraelci vrátili z Babylona, tak za Zerubábela znovu postavili chrám. Ale byl menší a tak Herodes 46 let před veřejným vystoupením Ježíše obnovoval a rozšiřoval tuto svatyni. 46 let na tom pracovali. A tak Židé byli z toho úplně vytočení, protože pravděpodobně to v těch letech bylo dokončeno něco velkolepého. Měli z toho radost. A Ježíš řekne takovou věc. A čteme 21. verš. On však mluvil o svatyni svého těla. A to je ono. On však mluvil o svatyni svého těla. To je ten Davidův stánek. To je ten dům modlitby a chvály. To je to, co Bůh zamýšlí od věku až na věky. Mojžíšův, Šalomounův a ty další chrámy, to byly určité předobrazy. V Mojžíšově stánku, v Šalomounově chrámu byly zvířecí oběti, ty byly naplněny v Ježíši Kristu. A David přinesl službu Bohu skrze uctívání a chválu, bez opony. A Ježíš naplnil všechny ty oběti, ty fyzické oběti, zvířecí a pečící a tak dále, a stále trvá to uctívání, to přicházení do Boží přítomnosti skrze roztrženou oponu Ježíšovo tělo, skrze chválu a uctívání, skrze oběť děkování, skrze to plnění slibů a skrze to uctívání Pána i uprostřed zkoušek, jak jsme o tom minule hovořili. On mluvil o svatyni svého těla. Tahle svatyně byla vybudována ve třech dnech. A my jako boží lid do toho vstupujeme. A máme tohle vytvořit. Máme to naplnit. Velmi zajímavé místo je u Jana, kapitolu předtím. Jan 1.14. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To známe, ne? A představte si, že ten výraz přebývalo je doslova rozbilo stan, přebývalo ve stanu, nebo zřídilo svůj stan, nebo stánek. To je Davidův stán. To je Davidův stán. Ježíš je ten potomek z rodu Davidova. On ve svém těle vytvořil znovu ten Davidův stánek. A my jsme tou svatyní v Kristu. My jako jednotlivci a my jako církev. A církev je něco, na co si může šáhnout. To jsou lidi, to je konkrétní místní sbor. Skutečně ten individualismus dnešní doby se vkrádá i mezi věřící a tak nechodí někam do církve, nejsou nikde závazně v žádném místním společenství. To je v nepořádku. Bůh chce, aby si byl součástí místního sboru, aby si věděl, kdo je tvůj bratr, kdo je tvoje sestra. Kdo jsou vedle tebe, kdo tě podpírají a koho ty podpíráš. O tom uslyšíme v dalších týdnech. A slovo se stalo tělem a zřídilo svůj stánek mezi námi. Co tomu říkáte? Je tady zřízen Boží stánek mezi námi. Je v tobě a je v nás. A Pán je uprostřed. A to je to, co prorokoval Amos. To je to, o čem mluvili apoštolové na počátku. To je to, co Pán chce obnovit. To je úžasné. Svatyně církve a svatyně našeho těla, to je Davidův stánek, který Pán obnovuje. No a co má být uprostřed, co má být činností v tom Davidově stánku, tou hlavní činností? Chvála a modlitba. Ježíš vyhnal ty penězoměnce a řekl, to je dům otcův, to je dům modlitby. Tady vidíme něco z Ježíšova charakteru. A je to úžasné. Ježíš nebyl takový trouba, který si všechno nechá líbit, byl na všechny hodný. On byl milující Pán, byl soucitný. Měl úžasnou lásku k hříšníkům. To je skutečně tak podivuhodné, když sledujeme, jak za ním šli davy, protože cítili, že něco z něho vychází. Jak se odvraceli od svých hříchů děvky, celníci, kolaboranti, podvodníci, šli za Ježíšem a měnili svoje životy. To je tak úžasné. A nad tím potřebujeme přemýšlet. Chceme ten Kristův charakter, chceme tohle. Chceme, aby si nás, i nás takhle Bůh používal. Ježíš byl plný lásky, ale dokázal taky jasně říct, jdi a už nehřeš více. A dokázal taky vzít ty důtky a vyhnat penězoměnce a prodavače z chrámu. Vyčistit chrám, aby skutečně sloužil k tomu, k čemu byl určen. A potřeboval velkou sílu. Zpřevracel ty stoly, rozházel to, vyhnal ty ovce. Asi i křičel. Je to možné? A nezřešil. A nezřešil. Zkuste si ho představit podle toho, co tady říká Jan v Evangeliu. To je náš Pán. Ježíš zde byl rozhněván. Rozhněván. To nebyl tělesný hněv kvůli nějakým hloupostem, co my se někdy hněváme. Ale to byl božský hněv. Protože boží chrám byl zaplněn harampádím a jinými hodnotami, než Bůh určil. Kristův charakter je tichost a jemnost, ale spojená s dynamikou. Židům 1.9 je řečeno, miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. Proto pomazal tě Bože Bůh tvůj olejem jásání nad tvé společníky. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. Někteří lidé mohli být a jistě byli z Ježíšova jednání pobouřeni a roztrpčeni. Nebylo v tomto jednání málo lásky? Co myslíte? Bylo v tom hodně lásky, hodně lásky. To byl projev Boha, který je láska. No jo, ale mnozí přišli o živnost. Teď to tam bylo rozházené, všechno to, co vydělali, jo. Možná založili odbory, začali bojovat za svá práva na prodej, anebo chtěli kompenzace. Teď měli újmu. Teď se ty zvířata tam rozeběhly, holuby rozlítly. Přišli o svoji živnost. No to je hrozné. Ježíši, tohle dělá Bůh? Ty vůbec nejednáš, Bože, podle mý představy. No, Bůh takhle ale jedná. To je jeho charakter. Někdy Bůh nejedná podle našich představ. A my ho potřebujeme hledat. A potřebujeme jeho charakter. Tak pojďme dál. Po 3 letech Ježíš musí chrám znovu stejným způsobem vyčistit. Znovu se v něm usídlili kupci, prodavači a penězoměnci. Znovu je tvůj chrám zanesený harampádím. Před lety jsme hořeli pro Ježíše. Nejsme vychladlí? Nepotřebujeme znovu vyčistit svůj chrám? Takhle to vypadá v životě člověka. Nevzdávej to. Neříkej, nemá to cenu. Povstaň, znovu vyčisti svůj chrám, svůj život, jestli ho máš zaneřáděný. Učiň pokání ze svých hříchů, hříšných reakcí a ze svých proher. A odhoď zklamání a už se více k tomu nevracej. Nehleď a nespoléhej na sebe, je tady Pánovo odpuštění a nová milost. A my můžeme stále hořet. V našem životě může být stále ten oheň na oltáři. Můžeš povstat a vykročit nově, protože doufáš v Hospodina. Je tady jeho milost, pomoc, pomoc Ducha Svatého, jeho motivující láska. Pojďme se tedy podívat na to druhé vyčištění za 3 roky. Marek 11 od 15. verše. A přišli do Jeruzaléma a Ježíš vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kteří v chrámu prodávali a nakupovali. A znovu převrhl stoly směnárníků a sedadla prodávajících holoubata. A teď, podívejte se, to je hrozné, to je zákonnictví, ne? A nedovoloval, aby někdo pronesl nějakou nádobu skrze chrám. No tohle. A jsme v Novém zákoně. Jsme v Novém zákoně. Je to Ježíš, Boží syn, plný milosti a pravdy. A nedovoloval, aby někdo pronesl nějakou nádobu skrze chrám. Učil a říkal jim, což není napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy. Vy jste jej však učinili jeskyní lupičů. Uslyšeli to přední kněží a hledali, jak by ho zahubili, neboť se ho báli. Celý ten zástup byl totiž nad jeho učením ohromen. Farizeové se ho báli, hříšníci šli za ním. Farizeové se ho báli a chtěli ho zabít. To je zvláštní jednání. Znovu, s takovou vehemencí a ještě ani nádoby tam nesmějí pronést. Já vám teď ale něco ukážu. Je to u Matouše 21, 14. verš. Tam je tohle místo o vyčištění chrámu. A když to udělal, tak čteme. A přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a uzdravil je. Protože znovu se stal ten chrám tím, čím má být, domem modlitby pro všechny národy. A chromí a slepí byli předtím vokolo a nic se v jejich životech nedělo, protože v chrámě bylo harampádí. A sloužil k něčemu úplně jinému, než měl určení. A jak je to v našich životech? Slouží naše životy k tomu, k čemu mají? Nebo je tam harampádí? Pán chce z nás, skrze nás uvolnit velikou moc. Slepí a chromí mají být uzdraveni skrze tebe a mě. Boží dům, církev, má být domem modlitby. Na mnoha místech se církev musí proměnit, aby se stala biblickou. Je to úžasné, když jsou různá shromáždění modlitební, když jsou dvojice modlitební. Nepodceňujme modlitební dvojice. Velmi, velmi důležité je, když se manželé spolu modlí. Velmi důležité. To jsou drahé věci. Ale dům modlitby a chvály, Davidův stánek, není jenom nějaké shromáždění. I když i to je dobré, ale dům modlitby a chvály je celá církev. A tohle musíme mít před očima. Je to svatyně Ježíšova těla. Jsi to ty a já. To slovo dům Hospodinu bude nazván domem modlitby pro všechny národy je z Izajáše 56 od 6. verše. Také cizince, kteří se připojují k Hospodinu, aby mu sloužili a aby milovali Hospodinovo jméno, aby byli jeho otroky, kteří všichni zachovávají sobotu před znesvěcením a drží se pevně mé smlouvy, ty přivedu na svou svatou horu. Rozradostním je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti budou vystupovat pro zalíbení nad mým oltářem. To jsou dneska ty duchovní oběti. Vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Zde se mluví o tobě a o mně. Zde se mluví o našem sboru, o církvi Kristově. Potřebujeme rázně ze svých životů vyhnat vše, co tam nepatří, a učinit své životy a společenství domem modlitby. Často to musíme činit znovu a znovu, rázně, radikálně. Bůh nás chce ve svém domě modlitby oblažit radostí. Potřebuješ radost do svého života? Vyžeň penězoměnce. Ať tvůj dům, ať tvůj život je domem modlitby a chvály. Tam tě Bůh chce oblažit radostí. Tam tě chce pozvednout. Proč se musí chrám čistit znovu a znovu? Protože žijeme v padlém světě a zápasíme se starou lidskou přirozeností, která má tendenci znovu nabít vyklizené pozice. Prostě tak to je a my to musíme vzít v potaz. Problém není u Boha, problém je u nás. Ale můžeme hořet stále. Máme k tomu všechno k dispozici. Tak, To byl úvod. Abychom byli tím domem modlitby a chvály jako jednotlivci, jako společenství, potřebujeme přemáhat určité překážky. Já jsem o tom mluvil už několikrát, o tomhle jsem vyučoval před 10 lety a pak asi před 25 lety. A chci ty věci projít znovu, bude to velmi rychle. Je to takových 10 překážek, které máme přemáhat. A myslím, že je všechny známe. Takže to první je rozptýlení. Rozptýlení. Rozptýlující myšlenky, pochybnosti. Víte, tady je naše bitevní pole. Tady je naše bitevní pole. Tvůj nepřítel není tvůj manžel nebo manželka nebo soused nebo šéf práci. Tady je tvoje bitevní pole a ty musíš bojovat proti tomu duchovnímu nepříteli. Pojďme se podívat do 2. Korinským, do 10. kapitoly od 3. verše. 2. Korinským 10 od 3. verše. Neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Aplikuj toto místo sám na sebe. Uváděj každou svoji myšlenku v podanost Kristu. Boží myšlenky jsou plné pokoje. Tedy jestliže my chodíme v nepokoji, pak nejsou naše myšlenky poddány našemu Pánu. A ty je musíš poddat. Ty panuj, ty bojuj. Ten duchovní boj ve své mysli, tady v tomhle bitevním poli. Ty bojuj. Naše zbraně nejsou tělesné, ale jsou duchovní. Jsou to duchovní zbraně. A my je dobře známe. Znáte Boží zbroj v Efeským v 6. kapitole a tak dále. Používej ty božské zbraně. Ty mají sílu bořit opevnění. A my boříme různá rozumování a každou povýšenost. Nevztahuj tenhle verš na svoje okolí. Vztáhni ho na sebe. Různé pevnosti, různá rozumování. Je to přesně, jak jsme mluvili na začátku. A všichni s tím bojujeme. Já se nebudu modlit za toho a toho, protože mě odmítne. No to je pevnost tady v myšlení. Já nemůžu tohle dělat, i když to Bůh ode mě vyžaduje, protože mám tyhle a tyhle problémy. Jednou jeden pastýř sloužil jednomu muži a ten mu řekl, já nemůžu poslechnout písmo, já mám papíry na hlavu. No tak mu ty papíry zůstaly, no. Máme různé důvody, proč nemůžeme dělat to, co Bůh od nás chce. Máme zkušenosti z minulosti. Jsme určeni naší minulosti. A to není v pořádku. Zapomínám na to, co je za mnou a natahuji se po tom, co je přede mnou. Bořme všechny ty pevnosti v naší mysli a uvádějme v podanství každou naši myšlenku, všechnu povýšenost, strhávejme, podávejme se Pánu. Všechno, čím procházíme, je nám k dobrému a každou zkoušku, to znamená všechno nepříjemné, čím procházíme, Bůh si používá k našemu čemu? Budování a ještě? Ještě? Pokoření. Tohle slovo ale nemáme rádi, co? Myslím, že to je Deuteronomium 8. kapitola. Každou zkoušku si používá k našemu pokoření. A všechna povýšenost v našich životech je tady nazvána jako pevnost. Jako pevnost, která brání Bohu. Panujme, panujme nad naší myslí. Panujme nad naším životem. Uvádějme všechny myšlenky v podanost. Apoštol Pavel píše v 1. Timoteovi 2, 8 až 9. Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru. Pak to pokračuje, stejně i ženy, pak mluví pán k ženám. Bez hněvu a sváru, pozvedajíce své ruce, modlíce se na každém místě, bez hněvu a sváru. To slovo svár, to může být hádka, dohadování, ale je to také roztržitost nebo rozptýlení, pochybnost. Doslova je tady výraz dialogismus. Kdybychom to přesně přeložili, tak jsou to skrz myšlenky. Skrz myšlenky. A to je hrozný češtinářský výraz, ale asi to pěkně ukazuje na to rozptylování. Když se začínáme modlit, tak přicházejí skrz myšlenky. A to je přesně, o čem tady Pavel mluví. Šup, 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 šup. My se chceme soustředit na Pána a šup, šup, šup. Nikdo to nezná? Aha. A proto panuj. Proto vládni. Udělejme si pořádek ve své mysli. A možná, že to je každé ráno, ale když se to naučíme, tak už pak rychle vstoupíme do toho času s Pánem, kdy už nebudeme rozptylováni. Možná úplně první praktická věc je, že si mobil dáš stranou, nebo ho vypneš, nebo si řekneš, že se na něj podíváš, co tam je napsáno, až já nevím, v kolik hodin. No? To je moc a moc a moc důležité. Rozptylující myšlenky, skrz myšlenky, pochybnosti, roztržitost. To je všechno v tomhle obsaženo. Potřebuješ si také vytvořit prostor pro modlitbu. My jsme hodně mluvili o skrytém místě. Může to být komůrka soukromí. V tom skrytém místě v Matoušovi 6.6 se píše, že máme za sebou zavřít dveře. To jsou dveře za rozptýlením. To nemusíš mít nějakou modlitebničku. Můžeš mít nějaký svůj pokojíček, ale vůbec to tak nemusí být. Víte, já už jsem slyšel tolik výmluv, proč lidi nemůžou mít ten čas na skrytém místě. Až je mi z toho špatně, skutečně. Susan Wesleyová měla 19 dětí. A žili v jedné místnosti. Skryté místo bylo, že si sedla do rohu, vzala zástěru a přetáhla ji přes hlavu. V tu chvíli všechny děti věděly, že je na skrytém místě s Bohem a zmlkly. A dneska je bezstresová výchova. 19 dětí. Mlčeli, dokud zase nesundala tu zástěru a šla pracovat. Dneska je jiná doba, ale Boží slovo platí v dnešní době. Může to být tedy nějaký pokojík, ale může to být modlitební hora, může to být modlitební procházka, to praktikuju často já, může to být venčení psa, možná psa nemáš, ale při lockdownu jeden psycholog radil, choďte venčit psa, i když psa nemáte. Takže to je moc dobrý. Někdy je potřeba mluvit s druhými co nejméně, zvláště při postu. Při rozhovoru s druhými můžeme ztratit modlitebního ducha, jestliže už jsme něco probojovali. To je moc také důležité. Druhý bod. Myšlenky na věci, které jsou zapotřebí udělat. Tak, začneš se modlit, trošku sklidníš svoji mysl, ale teď ti přicházejí nápady. Máme se za to obviňovat? Víte, někdy to můžou být dokonce boží plány, protože upokojujeme mysl a konečně Bůh může k nám mluvit. No, když ti přijde nějaký dobrý nápad, tak pak celou ten modlitební čas přemýšlíš, abych to nezapomněl. A furt se tím zabýváš. No, není nic jednoduššího, než si vzít notýsek a zapsat si ten nápad. Co máš udělat, většinou bývá. Zapíšeš si to a pak už na to nemusíš myslet. Takové jednoduchosti, triviality nám pomůžou, abychom se mohli soustředit na Pána. Neodsuzuj se, když ti přicházejí nápady. Někdy to je skutečně od Boha. A zapiš si to a pak už se tomu nevěnuj a věnuj se dál našemu Pánu. Takže rozptýlení, potom jsou to myšlenky na věci, které je zapotřebí udělat. Za třetí, starosti, tlaky, úzkosti. To je normální. Teď jsem řekl, na skupince čtu žalmy v téhle době. Jak si někdo, kdo čte žalmy, může myslet, že život s Bohem v sobě neobsahuje žádný zápasy, úzkosti, zkoušky, tísně a tak dále? Jak to? To tam nevidí, když to čte. Ale ze všech nám Pán ukazuje cestu. Ze všech, ze všech, ze všech. A to je úžasné. Uvolni přítomná napětí a úzkosti Pánu. Vylej před ním svoje srdce. Starosti hoď na Pána. Známe mnoho těch zaslíbení v písmu, Filipenským 4:6. O nic si nedělejte starosti, ale ve všech věcech dávejte svoje starosti na Pána. A co tam je? S děkováním. S děkováním. Víte, je mnoho modliteb, které jsou k ničemu. Mnoho prozeb, které jsou skutečně takovým žvaněním. Protože vůbec nevěříme, že Bůh to slyší. Je to plné nevěry a nic to nevypůsobí. Proto Pavel tady říká, předkládejte Pánu svoje starosti, svoje žádosti s děkováním. S děkováním. S děkováním, že Bůh slyšel a že Bůh bude jednat. Očekávejme, že Bůh vyslyší naše modlitby. Očekávejme, že Bůh bude jednat. To je tak důležité. To jsou skutečné modlitby. Vztah s Bohem, s živým Bohem. A já věřím, že mě slyší a že ty modlitby mají smysl. Očekáváš změny? Možná musíme jednat s nevěrou a říct, Pane, odpusť. Dále, vědomí hříchu či hříšné myšlenky. Jestli tě Duch Svatý usvědčuje, vyznej svůj hřích, přijmi odpuštění a obleč se do roucha spravedlnosti. Buď citlivý na své svědomí a reaguj na něj. To je moc důležité. Jednáme v tom čase s Pánem, se svým svědomím. Jednáme, reagujeme na něj. To další, mysl poletující kolem. Tak modlíme se, a teď to už ani nejsou nějaké starosti, ale jako ptáci poletují, no ty asi nějaký záměr mají, pro nějakého červa letěj. Nějak lítá nám to tamhle, tamhle vidíme, svítí slunce na červený kus větve. Tamhle vidíme Maxi Psafíka, tak to takhle lítá, sem, tam, no. Máme úžasný čas s Pánem, ale půl hodiny nebo hodinu se modlíme a takhle to lítá. No. Kdo bude panovat nad tvojí myslí? Nikdo to za tebe neudělá. Panuj nad svojí myslí, mluv ke své duši. Řekni ne k určitým myšlenkám, nabídkám. Žalm 62:6. Jen se stiš před Bohem, má duše, vždyť od něj je má naděje. Moje duše, stiš se před Bohem. Žalmista, často to byl David, mluví ke své duši. Moje duše, upokoj se, soustřeď se, stiš se před Bohem, naslouchej mu. Žalm 42:6. Proč si tak skleslá, má duše? To mluví sám k sobě a není blázen, naopak je moudrý. Proč si ve mně tak rozrušená má duše? jen čekej na Boha, vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. A nebo 103. Dobrořeč má duše Hospodinu a celé mé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. No, jsme tak zapomnětliví, furt bychom si stěžovali. Žijeme ve světě skutečně pod démonem kritizování, neustále něco kritizujou. Jestli jste ještě nečetli můj blog Všechno je špatně, aneb jak být svobodný od démona kritiky, tak si ho přečtěte. Dále jsou to znečišťující a nutkavé myšlenky. Jestliže se modlíš a přicházejí ti nějaké obscénní představy, tak věř, že máš co dočinění s démony. Nebo když máš něco nutkavého, sedí ti to na rameni a furt ti to připomíná něco, musíš dělat duchovní boj. Musíš svázat ty myšlenky, postavit se proti ním. A Jakub říká 4.7, podejte se tedy Bohu. Nejdřív se podejte Bohu a pak se postavte proti ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Očiste ruce hříšníci a očiste srdce lidé dvojí mysli. Svaž tyto myšlenky a vyžeň ty nečisté duchy a uvidíš uvolnění. Za 7. Může přijít taková obtíž se spojením se svým srdcem. To je u lidí, kteří dlouho skutečně to napojení na Boha neměli. Začni se modlit v jiných jazycích, anebo zpívat v jiných jazycích. Možná budeš přiveden v pokání zpět k Bohu. Možná, že to něco uvolní ve tvém životě a ty uvidíš, že jsi někde dal vyhýbku. Dej to rychle do pořádku. Modli se dál a pak naslouchej tomu, co ti vyvěrá ze tvého srdce. A možná to bude spontánní píseň. Skutečně, modlitba v jazycích u mnoha křesťanů leží ladem a přitom je to vynikající prostředek, jak se stát domem modlitby a chvály. Za 8. Potřebuji více času, nemám čas. Uspořádej si svůj denní a týdenní rozvrh. Měj pravidelné modlitební a postní návyky. Měj správné priority a upřednostňuj to, co je podstatné. Potřebuješ zvítězit nad televizí, internetem, mobilem, čtením novin. Zprávy jsou pro nás výzvou k modlitbě, ne k meditaci. Potřebuješ také zvládnout svoje koníčky. Je Ježíš pánem tvého času a celého tvého života? Před lety jsme měli takový postní čas a podle služby LL jsme dávali pánu všechny oblasti svého života. Vzpomínáte na to? V té své knize Kristova vůně to znovu připomínám. Něco vám řeknu. Asi před 2 měsíci se mi zdál sen. Někdo přišel ze zadu a takovým neviditelným vlascem mě začal škrtit. A já jsem začal vyznávat, Ježíši, ty jsi můj pán. Ježíši, ty jsi můj pán. Ježíši, ty jsi můj pán. A najednou to povolilo a byl jsem svobodný. Takhle to chodí. Podejme mu každou oblast svýho života. Tvoje peníze. Tvoji sexualitu, tvoje vztahy, tvoje zaměstnání, tvoji rodinu, všechno mu poddej, aby tam mohl přijít pánu v pokoj. A tam, kde nemůžeš říct, Ježíš je můj pán, tak tam je oblast konfliktu. Vydej to pánu, vpusť ho tam, on je dobrý, on je kníže pokoje, on je tak dobrý. A chce nás uvádět do svobody. Uvědom si, že chvíle, kdy děláš automatické činnosti, jsou ideální chvíle pro naslouchání. U někoho to může být řízení automobilu, ale ne zřejmě u všech. Dále, když se třeba koupeš, cvičíš, vaříš, umýváš nádobí nebo jiné věci. Každý najdeme nějaké takové činnosti. Můžeš se modlit, můžeš se modlit v jazyku. Využívej to. No, řeknu ti, že máš dostatek času na vše, co máš dělat. Máš dostatek času na vše, co máš dělat. Víte, co je v Efeským 2.10? Víte to nazpamět někdo? To je pěkný slovo. A proč to tady není? Je to tady, znám to velmi dobře, ale díval jsem se na jinou stránku. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Já se tohle slovo někdy modlím. To je úžasné. Pane, ráno se modlím. Pane, uváděj nás do těch připravených skutků. V tom je takový pokoj. On je můj pán, já mu patřím. Já mám dostatek času na všechno, k čemu jsem povolán. Ale nemám žádný čas na to, k čemu povolán nejsem. A jestli to začnu dělat, pak mi nezbyde čas na to, co mám dělat. Rozumíte tomu? Jsme stvořeni k tomu v Kristu Ježíši, jsme tím Davidovým stánkem, stvořeni k tomu v Kristu, abychom vstupovali do toho, co je připraveno. Někdy vstoupíme, někdy nevstoupíme, ale Pán nás chce do toho uvést, abychom žili takový život. Takže máme čas. Martin Luther, když měl náročný den, tak si přivstal, aby se víc modlil, protože měl náročný den. A to znamenalo, že víc potřebuje Pána. My potřebujeme každý den velmi Pána. Mně se nechce, za deváté. Je rozdíl mezi milostí a leností. Je také rozdíl mezi zákonnictvím a řádem. Ježíš nás napomíná ve Zjevení 3.19. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. No, tak představte si, chodili jste, když jste se vzali se svojí milou nebo se svojím milým, zase na tu schůzku, zase na to rande s Gabinou. No to je hrozný. Já nemám čas. No to je nesmysl. Prostě jsme vstali, každou neděli jsme se sešli na Šelce a jeli jsme do lesa se psem a povídali jsme a procházeli se. No i v 7, i v 6 bychom si přivstali, ne? No jo, ale pak se vezmeme a už jsme pod čepcem, no, tak, cože? To ne. Pokud je ten vztah opravdu zdravý, tak i když jsme pod čepcem, tak se na sebe těšíme. Jestli se na sebe netěšíme, tak je něco v nepořádku. Jestli je mi ten druhý protivnej, tak asi já musím něco měnit ve svém nitru. Tak a poslední bod, slabost a únava. Žijeme v těle, takže někdy prožíváme slabost a únavu. Tak při modlitbách choď. Když Ježíš byl v Getsemané, tak říká svým učedníkům u Matouše 26 a Marka 14, bděte a modlete se. U Lukáše 22 říká, vstaňte a modlete se. To je velice zajímavé. A je to úplně jednoduché a prosté. Usínáš při modlitbách? No tak vstaň a choď. Není nic jednoduššího. Může být člověk demonizovaný, to se mi stalo. Člověk, který se v minulosti zabýval okultismem, přijal Pána, nebyl ještě vysvobozen, začal číst Bibli. Jakmile otevřel Bibli, začali číst. Démoni ho uspali, nebyl vysvobozený. Tak to se někdy může stát při modlitbách, ale to víme už, co s tím. Mám krásnou knížku Vysvoboď sám sebe od jednoho muže, co se zabývá službou vysvobozování. Vysvoboď sám sebe, tak se jmenuje ten titul, to se mi líbí. Někdy čekáme, tak mě vysvoboďte a chodíme od jedné služby k druhé. Vysvoboď sám sebe, máš tu autoritu ve jménu Ježíš. Jistě někdy potřebujeme i službu druhých. Při četbě písma třeba chroupej a rašídu. Popíjej kávu. Nebo dej si studenou sprchu. Asi jsem z Marzu, co? Ale je to dobré. Tak, jestli chceš mít ráno dostatek času na Pána, jdi včas spát. Jednoduchá, prostá rada. Pokud máš delší čas s Bohem, třeba celý den hledáš Pána a chce se ti velice spát, tak si v klidu dej třeba 10-minutový spánek. A jestliže máš na Pána 15 minut a dáš si šlofika na 10 minut, tak to už je problém. No, ale skutečně Pán je velmi praktický a to vidíte i z toho, bděte a modlete se, vstaňte a modlete se. To je úžasné. Pán je praktický, chce nám všem pomáhat, abychom byli tím domem modlitby a chvály, abychom mu sloužili. Víte, v historii církve jsou úžasné služby nepřetržitých modliteb. Třeba v Hernhutu byla taková služba 100 let. Ale ono to něco stálo. V Irsku taková služba byla 200 let. A ti irští mniši, co sloužili v modlitbách, skrze ně šlo probuzení, irosko-skotská misie šla až do Evropy, snad i na kraj tady naší země přišli. Když oni uctívali Pána tak, aby neusnuli, tak i se postavili pod vodopád, aby vydrželi a modlili se a uctívali Pána. Je to bláznivý, je to bláznivý. A oni zasáhli ohromný kus světa v té době. Irosko-skotská misie. Možná znáte to asi v nějakých pivech nebo v něčem takovým, svatý Patrik. To byl skutečný apoštol, Patrik. Skutečný apoštol. Pán chce z nás učinit lidi modlitby a chvály. Když se naučíme přemáhat tyhle překážky, dostaneme se do větších hlubin. Skutečně naučíme se to. Nebudeme každý den bojovat všechny tyhle bitvy. Prostě už budeme mít určitý návyk a velmi lehce vstoupíme do těch hlubin, kde slyšíme Pána, kde ho uctíváme, kde mu sloužíme. Vždycky, co budeme tady v těle, budeme prožívat různé zápasy, ale budeme je umět zvládat a budeme rychle se napojovat na našeho Pána a v tom spojení chodit v tomhle světě. Pane, já ti velice děkuji za to, že jsme tím tvým domem modlitby a chvály, jako jednotlivci, jako církev. Pane, ty jsi velmi praktický a ty nám chceš pomoci, abychom naplnili to svoje určení. Abychom se naučili modlit a přemáhat různé překážky a rozptýlení. Pane, ty nás bereš za ruku a my se ti nebudeme spěčovat. Buď pánem každé oblasti našich životů. Ať v každé oblasti kraluješ jako kníže pokoje. Ať, pane, skrze nás, skrze naše modlitby jsou vybojovaný mnohé bitvy za ty naše nejbližší i vzdálený, za národy, pane. Pane, všechno spěje ke svému konci a ty chceš, aby co nejvíce lidí šlo do tvýho království. Chceme být stráveni pro tvůj dům, jako jsi byl ty. Chceme, aby horlivost Hospodina zástupů skrze nás učinila to, co má být skrze nás učiněno. Aby tvoje vůle byla naplněna skrze tu tvoji horlivost. Pane, strav nás. Strav nás. Strav nás. Svojí přítomností. svojí láskou. Ve jménu Ježíše. Amen.